Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistan bilen İranyň arasynda 2 ýyl bäri dowam edýän gaz dawasy bilen baglanyşykly İranyň milli gaz kompaniýasy halkara arbitraj suduna arza bilen ýüz tutdy. Bu waka Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bu mesele boýunça halkara arbitraj suduna arza bilen ýüz tutandyklaryny resmi ýagdaýda eýlan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. İrna habar agentliginiň 20 awgusta beren maglumatyna görä İran hem öz gedegini Türkmenistany aktaryan gazyny öňünden duýduruş bermezden kesmekde. Gazyň hilinin pesliginde we onuň bahasynyň ýokarlandyrylmagynda aýplaýar. İki ýurdun arasyndaky gaz dawasy 2008-nji ýylda Türkmenistanyň gazyň öňünden alalaşylan bahasyny 8 esse gymmatlatmagy bilen başlapdy. Şonu Türkmenistan İranyň 1.8 milliard dollar möçerinde karzynyň bardygyny aýdypdy. Beýleki tarapdan swap görnüşinde İranyň üstünden Azerbaýjana aktarylan türkmen gazynyň hili hem 1% ören yaramazlaşdy diýilip İranyň habar agentligi belleýär. Şeýle-de habarda bu arada qaziyetin hüküm çıkarmağının 2 yılı çekecektir ve şol dövrde Türkmenistan'dan hiç il gaz ekspert edilmecektir hem nıhtalyar. İran'ın Mehr Havar Agentliğinin 15. augusta beren mağlumatına göre Türkmen gazın resmileri İran vilen aradaki gaz davada iki taraplayın gepleşiklerin neticesi bolunduğunu aydıp bu mesele oyuncu halkara arbitraj suduna arza vilen yüz tutunduklarını resmi yağdayda ilan ettiler. Şol bir vaktin özünü İran'ın resmi havar agentliğinin Türkmen tarapının etti diyen bu suud arzasy barada Türkmenistanyň häkimetleri häzir içinli dymyp gelýärler. Has taýygy Türkmengazyň halkara arbitraj suduna ýüz tutandygy barada ne Türkmenistanyň Neftgaz toplumynyň elektron gazetinde, ne de ýurdun daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda maglumat berilýär. Bu barada ýurdun radio kanallarynda we telekanallarynda hem hiç ýyly mesele gozulmaýar. Ýatlap geçdik 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabadyň we Tehranyň arasynda gazyň tölekleri boýunça dörän dawa bilen baglykdy. 17-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmenistan İrany tebi gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonu Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 1.8 milliard amerikan dollar möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. Şondan soň İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tebi gazy keten üçin Türkmenistan Tehranyň jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda halkara arbitraj suduna berjekdigini gaýta-gaýta tekrarlapdy. Aşgabat hem öz gedeginde İrany aktarylan türkmen gazynyň çäklendirilmek ihtimallygy barada Tehrany öňünden duýdurlandygyny aýdypdy. Şonu Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýürite beýanat ýaýradyp, 2013-nji ýyldan bäri İranyň milli gaz kompaniýasynyň İran Islam Respublikasyna öz aktarylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp, ulalaşykda kesgitlenilen bahany telim etse gymmatlatdy diýdi. Munun netijesinde öň 1000 kubometr tebi gaz üçin 40 dollar möçerinde tölek alınan bolsa onun möçeri 360 dollara çykarylypdy. Bu dawanyň fonunda İranyň ýokary dereceli resmileri türkmen gazyna zerurlygy ýokdugyny aýdyp, telim tapgyr çykyş etseler de geçen ýylyň 5-nji noýabrynda İranyň döwleti degişli milli gaz kompaniýasynyň direktori Hamid Reza Araki Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny sud zalyna däldi, gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini mälim edipdi. Şonuň Bray geçen soň, ýagny 4-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arçaýew İran Islam Respublikasynyň milli gaz kompaniýasy bilen baglaşylan iki taraplaryň ilalaşyklary we şertnama laýyklykda türkmen tebi gazynyň İrana ozal uradylan möçerlerini töle boýunça ägirt uly mukdarda algylarynyň bardygyny aýtdy. İran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşynda meseläni çözmek boýunça belli ilalaşygy gelinmedi. Bu meselelärin özara kabul ederlikli oňyň çözgüdünü tapmak maksady bilen İranly hyzmatdaşlar halkara arbitraj suduna ýüzlenmegi teklif edýärler diýip Arçaýew belläpdi. Şonu Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmengaz döwlet konserniniň ýolaşçysyna İranyň milli gaz kompaniýasynyň halkara arbitraj suduna ýüzlenmek baradaky teklifini goldamak we munuň üçin değişli resmi namalary taýýarlamak babatda anyk tapşyryklary berendigi aýdyldy. Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýänin bolsa 2016-njy ýylda Orsiýete, 2017-nji ýylda İrany ýitirenden soň häzirki wagt tebigi gazy eksport etmekde diňe bir alyjy, ýagny Hitaýa garaşly bolmagynda galýar.